16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Ivana Frank i spiker Nada Kolak.
Dobar dan, vijesti dana.
Počela izborna kampanja za prijevremene izbore za predsjednika Republike Srpske u trci šest kandidata.
Širom Republike Srpske obilježen Mitrovdan, krsna slava boračke organizacije, centralna svečanost u Nevesinju gdje je obilježena i godišnjica slavnih mitrovdanskih bitaka.
U Zagrebu novi incident usmjeren ka srpskoj zajednici u Hrvatskoj. U Splitu protest Torcide uz pokliče za dom spremni.
Nakon tragičnog požara u domu penzionera u Tuzli postavlja se pitanje bezbjednosti u objektima kolektivnog boravka.
Novak Đoković protiv Lorenca Musetije igra finale turnira u Atini.
Vrijeme oblačno uz obilnu kišu u Hercegovini, sutra stabilnije. U Republici Srpskoj danas je počela izborna kampanja za prijevremene predsjedničke izbore koji će biti održani 23. novembra. Izborna kampanja će trajati do 22. novembra do 7 časova kada počinje izborna tišina. Danas su i stranke učesnice na ovim izborima lijepljenjem plakata i okupljanjem zvanično počele kampanju, informiše Zorana Marković.
Kampanja zvanično počela. Stranke i nezavisni kandidati koji su se prijavili za učešće na prijevremenim izborima počele su sa predizbornim aktivnostima. Nisu poslate poruke o očekivanjima za fer i korektnom kampanjom, već ubjeđenost u pobjedu. Najveća stranka u Republici Srpskoj koju podržavaju i njeni koalicioni partneri kampanju je počela ispred Palate predsjednika u Banja Luci simboličnim otkrivanjem plakata njihovog kandidata Siniše Karana. Lider SNSD-a Milorad Dodik i Siniša Karan.
Danas je prvi dan izbora za predsjednika Republike, izbora koji su nametnuli muslimani Sarajeva u želji da devastiraju Republiku Srpsku, u želji da još jednom pokažu srpskom narodu ovdje da oni mogu da odlučuju ime njega i da ne dozvole da volja naroda bude provodiva. Ali volja naroda je neumitna. Zato pozivam sve da izađemo na ove izbore.
Ovi su izbori bili već održani. Narod je izabrao svog predsjednika, izabrao svoje politike. Narod je izabrao Republiku Srpsku. Ovi izbori i naš narod i svi naši građani Republike Srpske treba samo da potvrde one vrijednosti koje su utkane u Republiku Srpsku.
Ispred najviše zakonodavne institucije Republike Srpske i Narodne skupštine, SDS je uz podršku predstavnika opozicionih stranaka počeo kampanju svog kandidata Branka Blanuše, VD predsjednika ove stranke Jovica Radulović i Branko Blanuša.
Mi smo odlučili da prvi dan izborne kampanje otvorimo ovdje simbolično ispred Narodne skupštine Republike Srpske, najvišeg doma, odnosno one skupštine gdje je Republika Srpska i nastala. Simbolično kažem, danas odavde krećemo u kampanju, krećemo u pobjedu, ne za profesora doktora Branka Blanušu, ne samo za njega, nego za kompletan narod Republike Srpske.
Danas počinje kampanja, ali ovo je i borba za opstanak Republike Srpske. Ovi izbori jesu vanredni izbori za predsjednika Republike Srpske, ali su istovremeno izvanredni, jer se na njima bira da li ćemo glasati za dostojanstvo građanina Republike Srpske ili ne.
Polaganjem cvijeća ubijenim Srbima u maju 1945. kod Donjeg otvora jame Ponor na putu Miljevina Foča, kampanju je počeo kandidat Saveza za novu politiku Dragan Đokanović.
Tražit ću, zvaničnim putem ću tražiti od Srbije da otvori arhive, da nam dostavi dokaze i da pred sudom Bosne i Hercegovine, u skladu sa krivičnim zakonom Bosne i Hercegovine koji poznaje upravo termine i genocid i zločin protiv čovječnosti, pokrenem sudski proces. Smatram da je to dug nas Srba iz Republike Srpske prema Srbima iz Srbije, prema svim onim generacijama koje su odrastale bez svojih roditelja.
Kandidat Ekološke partije Republike Srpske Nikola Lazarević kampanju je počeo u Palama.
Ti je saborne i nacionalno odgovorne priče. Priče koja ima ideju i ideologiju. Priče koja poziva na sabornost godinama, priče koja neukajane političke priče u Republici Srpskoj, jedine neukajane priče.
Na prijevremenim izborima učestvuju i dva nezavisna kandidata, Slavko Dragičević i Igor Gašević. Prema procjeni Centralne izborne komisije, ovi izbori će koštati 6,5 miliona maraka, a kako bi se oni sproveli, raspisano je i nekoliko javnih poziva. Jedan od njih je i onaj za transport izbornog materijala na koji je uložena žalba nakon izbora ponuđača.
U Nevesinju je obilježen Mitrovdan, sjećanje na slavne mitrovdanske bitke 1992. i 1994. godine, kojima su odbranjeni Nevesinje i Istočna Hercegovina. Istovremeno je obilježen i dan opštine Nevesinje i slava boračke organizacije Republike Srpske. Svetu arhijerejsku liturgiju u crkvi Svetog Vaznesenja Hristovog služili su mitropoliti Zahumsko-Hercegovački i Primorski Dimitrije i Budimljansko-Nikšićki Metodije. Služen je pomen, položeni su vijenci i cvijeće. Dvije mitrovdanske ofanzive odnijele su 64 života, a više od 200 vojnika je ranjeno, opširnije Ljubomir Sladojević.
U dvije mitrovdanske bitke iz 92. i 94. godine odbranjeni su Nevesinje i Hercegovina. Prva mitrovdanska bitka jedna je od najvećih u odrombeno-otadžbinskom ratu, jer je 3.500 pripadnika Nevesinske brigade pobijedilo 5 puta jače jedinice Hrvatske vojske, HVO-a i takozvane armije BiH, koje su sa 15.000 vojnika, praćene jakom artiljerijom, krenule na Nevesinje radi prodora u Istočnu Hercegovinu. Dvije mitrovdanske ofanzive odnijele su 64 života, a više od 200 vojnika je ranjeno. Tih dana prisjetio se i borac Veselin Kljakić.
Pa bila je neopisivo to, ja ne znam s ove distance vremena kako i reći. Jednostavno, borili smo se, nismo se htjeli povući, žrtvovali smo svoje živote. Tu za par dana, 2-3 dana poginulo na 40 i nešto oko 5 ljudi, a bilo je preko 200-300 ranjeni, ne znam ni ja sam.
U prvoj mitrovdanskoj bitci učestvovao i predsjednik boračke organizacije Nevesinje, Siniša Šipovac.
Tada smo išli svi, i mlado i staro, da se branim Nevesinje. Mitrovdan prije 30 godina je bio ono što je kosovski boj za Srbiju, to je Mitrovdan za Republiku Srpsku.
Liturgiju u crkvi Svetog Vaznesenja Hristovog služili su mitropolit Zahumsko-Hercegovački i Primorski Dimitrije i Budimljansko-Nikšićki Metodije. Vladika Dimitrije pozvao je vjernike da se ugledaju na mitrovdanske junake koji su znali ko su i gdje je njihova otadžbina. Obilježavanju je prisustvovao i resorni ministar Danijel Legić.
Srpski borac je odvek kada vodio se onim da nije bitno kolika sila napada i koliko sile se suprostavljaju, nego bitno je ono što brani. Dakle, konkretno na ovom području ovdje brani su bukvalno iza same linije su bili borovice, ognjišta, kuće, rodbina.
Na spomenik slobode u Nevesinju položeni su vijenci i odata počast stradalim srpskim borcima u mitrovdanskim bitkama. Vijenci su položeni i kod spomenika legendarnom komandantu Nevesinske brigade Novici Gušiću, predsjednik boračke organizacije Republike Srpske Radan Ostojić.
Značaj ovih bitaka kao i značaj svih bitaka koji su srpski borci, srpski vojnik vodio u toku odbrambeno-otadžbinskog rata je veoma značajan, jer sigurno da bez tih bitaka i bez uspjeha u tim bitkama, bez žrtvovanja boraca ne bi postojala Republika Srpska i mi danas ne bi živjeli u slobodi.
U okviru obilježavanja održana je i svečana Mitrovdanska akademija u Domu kulture Nebojša Glogovac.
Krsna slava boračke organizacije Republike Srpske Mitrovdan obilježena je širom Srpske. Tradicionalno u hramovima su služene liturgije, nakon čega su položeni vijenci i cvijeće na spomenike palim borcima. Jednoglasno je poručeno da je obaveza svih da čuvaju sjećanje na borce, jer su oni žrtvovali svoje živote da bismo mi danas uživali slobodu. Opširnije Srđan Kecman.
U Banjalučkom hramu Hrista Spasitelja služen je parastos za poginule i nestale srpske borce povodom Mitrovdana krsne slave boračke organizacije Republike Srpske. Ukazano je na odlučujući doprinos odbrani Srpske koju su dali vojska i pripadnici MUP-a. Evo šta su poručili ratni vojni invalid Gostimir Radulović i predsjednik predsjedništva gradske boračke organizacije Goran Rogić.
Čestitam krsnu slavu Mitrovdan, poželim dobro zdravlje, sreću sa nadom da će nam kao borcima Vojske Republike Srpske i kao ratnim vojnim invalidima u buduće biti lakše.
Preko 23.000 njih su dali svoje živote, a među njima 1440 poginulih boraca iz grada Banja Luke.
Služenje liturgije u spomen crkvi Svetog velikomučenika Dimitrija u Istočnoj Liđi, predstavnici opštinske boračke organizacije organizacije uz porodice poginulih boraca sa prostora Sarajevsko-Romanijske regije obilježili su Mitrovdan. 2793 borca dala su živote za opstanak Srba na ovim prostorima, istakao je koordinator boračkih organizacija Sarajevsko-Romanijske regije Goran Šehovac.
Zaista smo ponosni što smo zajedno Vojska Republike Srpske i Ministarstvo unutrašnjih poslova postigli praktično najveći uspjeh kada je riječ o Srbima s ove strane Drine, a to je Republika Srpska.
Radosav Živković, predsjednik Skupštine opštine boračke organizacije Pale i predsjednik Skupštine grada Istočno Sarajevo Boško Jugović poručili su iz Pala da 536 imena koji se nalaze na spomen ploči u ovoj opštini svjedoči hrabrosti i odvažnosti boraca sa ovih prostora.
Mislim da je ovo pravi pokazatelj da boračka organizacija Pale na dobrom putu. Ja ću koristiti priliku da svim pripadnicima Vojske Republike Srpske i Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske koji su bili učesnici odbrane otadžbinskog rata, čestitam slavu i poželim dobro zdravlje i da se okupljamo u narednim godinama.
Želim da naglasim da je Sarajevsko-Romanijska oblast, odnosno Srpsko Sarajevo i čitava Sarajevsko-Romanijska regija dala poseban doprinos u odbrane otadžbinskom ratu.
U časnoj borbi za Republiku Srpsku život je dalo 499 boraca i 147 civila Foče. Nikada se nećemo moći dovoljno odužiti za njihovu neizbijenu hrabrost i junaštvo, poručili su predsjednik boračke organizacije Foča Ljubomir Dostić i načelnik opštine Miroslav Vukadinović.
Borci Vojske Republike Srpske su očuvali Republiku Srpsku, odnosno stvorili Republiku Srpsku i omogućili da se na ovim prostorima poštuje Srpska pravoslavna crkva i da svi danas živimo na svojim ognjištima.
S ovog mjesta također pozivam na sabornost, sav naš narod, sve naše strukture u odbrani Republike Srpske, u odbrani teritorije Republike Srpske.
I u Novom gradu je obilježen Mitrovdan. Evo šta je poručio predsjednik opštine Miroslav Drljača.
Današnja slava je još jednom prilika da se okupimo, da se sjetimo svih onih boraca koji su dali svoje živote za Republiku Srpsku.
Boračka organizacija uputila je čestitku povodom krsne slave Mitrovdana i istakla da se borci s ponosom sjećaju borbe za Republiku Srpsku.
Predsjednik Milorad Dodik uputio je čestitku članovima Boračke organizacije Republike Srpske povodom Mitrovdana i istakao da se je s ponosom Srpska danas sjeća onih koji su stali u njenu odbranu. Dodik je istakao da je Mitrovdan oduvijek u srpskom narodu bio simbol vjere, snage i istrajnosti. I srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović uputila je čestitku i istakla da ovaj značajan dan podsjeća na herojstvo onih koji su stali u odbranu naroda, slobode i otadžbine.
Slušate dnevnik. 50-ak maskiranih mlađih muškaraca okupilo se jučer ispred Srpskog kulturnog centra u Zagrebu, gdje se održavala izložba u okviru Dana srpske kulture. Danas u Splitu navijači fudbalskog kluba Hajduk, okupljeni oko grupe Torcida, protestovali su na rivi zbog hapšenja 9 osoba koje su učestvovale u incidentima tokom manifestacije Dani srpske kulture u tom gradu u ponedjeljak. Na protestu u centru grada i u više navrata čuo se ustaški poklič za dom spremni. Predsjednik Samostalne demokratske srpske stranke Milorad Pupovac izjavio je da su poslije novog incidenta u Zagrebu trenutno sve institucije srpske zajednice i svi događaji koje ta zajednica organizuje u Hrvatskoj pod policijskom zaštitom, pripremio Milan Stojić.
U Hrvatskoj nakon Thompsonovog koncerta u Zagrebu kontinuirano se napadaju Srbi i njihova imovina, a institucije kulture i Srbije ne mogu bez incidenata da gostuju na teritoriju ove susjedne zemlje. Nakon divljanja ekstremista u Splitu, jučer je to ponovljeno i u Zagrebu, ispred Srpskog kulturnog centra, gdje se održavala izložba u okviru Dana srpske kulture. Za dom spremni je poklič koji Srbi u Hrvatskoj slušaju gotovo svakodnevno. Predsjednik Samostalne demokratske srpske stranke u Hrvatskoj Milorad Pupovac rekao je da se nada da se divljanje iz Splita neće preliti u Zagreb.
Ne bih nikako volio da to što se dogodilo u Splitu da se u bilo kojem obliku dogodi u Zagrebu. Pa takve su okolnosti, nisu baš željene, nismo ih tražili, nismo ih htjeli, ali očito da su okolnosti u vanjskom svijetu takve da je nekako porastao interes određenih krugova za dane srpske kulture u Hrvatskoj.
Predsjednik Saveza Srba u regionu Miodrag Linta kaže da ustašizacija Hrvatske traje u kontinuitetu 30 godina i da vlast ove susjedne zemlje aktivno učestvuje u tom procesu.
2016. Hrvatski sabor postaje pokrovitelj komemoracije vjenim ustaškim zlikovcima. 2018. Hrvatska vlada, odnosno Savjet za suočavanje sa prošlošću Hrvatske vlade, donosi skandaloznu odluku da se ustaški pozdrav može koristiti određenim prilikama. Zatim Visoki prekršajni sud je donio 20. godine odluku da ustaški pozdrav za dom spremni u pjesmi vodećeg ustaša u Hrvatskoj Marka Perkića Thompsona nije čak ni prekršaj protiv javnog reda i mira, a kamoli zločin iz mržnje kao što on to jeste. Naravno, skandalozan, ali očekivan skup koji je omogućio predsjednik Hrvatskog sabora vezano za tragičnu priču da najveća fabrika smrti na Balkanu u Drugom svjetskom ratu Jasenovac je bio radni logor. Zatim Jandroković koji je mu dozvolio da se koristi ustaški pozdrav za vrijeme sjednica Hrvatskog sabora i brojni drugi primjeri koje možemo da navodimo.
Direktor Veritasa Savo Štrbac smatra da su novi napadi na Srbe u Hrvatskoj poprimili takve razmjere da hrvatski premijer Andrej Plenković više ne može bježati od odgovornosti.
Plenković i njegova vlada sve to vodi. Kad su sad počeli hapsiti ove dole, među njima i neke branitelje i ovu omladinu, onda je po meni ipak to došlo do gorlo do nokata, što kažu, i mislim da ih je neko pritisnuo koliko je moguće politički više na Plenkovića koji je kadar bio i ostao Europske unije, jer oni su ga i postali 2016. da malo uljudi tu Hrvatsku. U početku je to u prva dva mandata izgledalo da i vodi u tom pravcu, sad je u trećem i on skroz, rekao bih, otišao u desno, u želji da ostane za vlašću, dodvorava se ovom desnom spektru, pa ih je tako primio u vladu. Naravno, ovo je kulminiralo i ovim okrugli sto pod krovom parlamenta o negiranju zločina u Jasenovcu i rehabilitaciji ustaštva.
U Splitu je održan veliki protest navijačke grupe Turcida nakon hapšenja maskiranih muškaraca koji su upali na dane srpske kulture, dok su u isto vrijeme stigli pozivi građana na kontraproteste. Proteste navijača su podržali i neki vojni veterani, dok je u najavi za kontraprotest poručeno da se nasilje hrani tišinom pristojnih ljudi.
Sjedinjene Američke Države su odobrile Mađarskoj jednogodišnje izuzeće od američkih sankcija na uvoz nafte i gasa iz Rusije, prenijeli su američki mediji.
Mađarski premijer Viktor Orban nakon razgovora sa američkim predsjednikom Donaldom Trumpom u Bijeloj kući rekao je da je dobio izuzeće od američkih sankcija na ruske energente. Trump i Orban sastali su se da bi razgovarali o zavisnosti Mađarske od ruske nafte i mogućnostima jačanja ekonomske saradnje između dvije zemlje.
Ruske oružane snage izvršile su veliki udar na preduzeća ukrajinskog vojno-industrijskog kompleksa i energetske sisteme kao odgovor na terorističke napade Kijeva na civilne mete u Rusiji, saopštilo je Rusko ministarstvo odbrane.
U saopštenju se navodi da su korišteni visokoprecizni projektili dugog dometa ispaljeni iz vazduha sa kopna i mora, uključujući hipersonične rakete, kinžal i dronove. Ukrajinski zvaničnici objavili su da su u napadima poginule tri osobe i da je nanesena velika šteta na energetskoj infrastrukturi u tri regije.
Brojni građani Tuzle i danas su izašli na ulice i održali protest iskazujući svoje nezadovoljstvo zbog tragedije koja je pogodila ovaj grad. Požar koji je buknuo utorak u domu penzionera u Tuzli odnio je čak 13 života, a 12 pacijenata i dalje je u bolnici. Sedmicu ranije Tuzlanski kanton je potresao slučaj podvođenja maloljetnica za koji su osumnjičeni policijski službenik i profesor. Prisutni građani Tuzle, ali i oni koji su došli iz drugih gradova BiH, zatražili su danas ostavke nadležnih. Slušamo izjavu Nedžada Kahrimanovića, organizatora protesta.
Da ćemo kontinuirano
protestovati, da ćemo kontinuirano svake sedmice izlaziti na proteste, na ulicu, da iskažemo svoje nezadovoljstvo. Jer je stvarno više došlo 5 do 12. Nije to samo floskula, nego je tako, pogledajte da se negativne stvari u Tuzlanskom kantonu dešavaju kao na traci. Nadam se da ćemo uspjeti u svojim namjerama i da nećemo odustati od toga da građani Tuzle i Tuzlanskog kantona kriknu da ostane svoje poruke, da dođu ovi iz vlasti da pogledaju u to.
Tragično stradanje 13 osoba u požaru u domu penzionera u Tuzli opomena je koliko je važno voditi računa o bezbjednosti u objektima kolektivnog boravka i stanovanja. Sličan slučaj dogodio se početkom godine u Srbiji gdje je u domu penzionera umrlo 8 lica. Opširnije Milica Đurđević.
Električne grijalice i kuhala za vodu u domu za starija lica u Prijedoru su zabranjeni. Uprkos tome, opasnost uvijek vreba, kaže Sabina Teniš, rukovodilac odjeljenja socijalne zaštite i njege korisnika.
Imali smo slučaj prije 10 godina, znači da je korisnik, pokretan korisnik, bacio opušak u kantu za smeće i desio se, izazvao požar. Primijetili su dim i na vrijeme reagovali.
Od 230 korisnika doma, 70 ih je slabo pokretnih ili nepokretnih. Svi spratovi imaju sistem vatrodojave, panik rasvjetu, jasno su istaknuti putevi za evakuaciju, kaže direktorka Marija Ličanin.
Imamo 49 protivpožarnih aparata, od kojih su neki za gašenje električnih požara, požara na instalacijama, neki za otvoreni plamen. Također na svakom spratu imamo hidrante.
Bezbjednost u domovima provjeravaju inspekcije, kontrolišu opremu za gašenje požara, hidranske mreže, instalacije, gromobrane. Duška Nikolić, portparol Inspektorata Republike Srpske.
Možemo reći da na licu mjesta i pregledom samih objekata, naravno koji su kontrolisani u ovoj godini, da je stanje zadovoljavajuće. Ono što naravno ne mogu inspekcijske kontrole eliminisati, a to je ljudski faktor.
Inspekcijskom kontrolom u gerijatrijskom centru u Derventi, gdje boravi 95 lica, utvrđeno je da je protivpožarna zaštita u skladu sa zakonskom regulativom. Svaka soba ima i protivpožarni alarm, kaže direktor Sanja Grubeša.
Pored alarma, znači, imamo osobe koje redovno, koji radi na odjelu, ima obilaze objekat tokom čitave noći. Mi nastojimo da obiđemo sve korisnike prije večernjeg spavanja.
Sve kontrole su preventivnog karaktera. U posljednje vrijeme raste broj domova za stare koji osnivaju privatna lica. Treba da ispune iste uslove kao i javni objekti. Ministar zdravlja i socijalne zaštite Alen Šeranić.
Komisija Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite provjeruje uslove u skladu sa pravilnikom i daje rješenje o osnivanju i početku rada, a Inspekcija za socijalnu zaštitu suštinski kontroliše onda rad tih samih domova.
U samoj prevenciji od velikog je značaja saradnja korisnika sa osobljem doma, VD direktora gerontološkog centra u Banja Luci Dejan Lolić.
Socijalna služba razgovara svakodnevno sa našim korisnicima da ne trebaju ostavljati uključene aparate, da ne trebaju pušti, da ne trebaju ostavljati zapaljene predmete, otvoreni plamen u sobama.
Zdravka Rajilić, korisnik gerijatrijskog centra u Derventi.
I ona kaže da isključujemo čak i punjače za telefone, da vadimo iz utikača i tako i radimo.
Mile Radaković, korisnik gerontološkog centra u Banja Luci.
Ja lično nemam straha u ovom domu, a mada, eto, može se desiti svašta kao što se desilo u Tuzli.
Slučaj iz Tuzle sa 13 mrtvih opominje sve nas da opreza nikad nije dosta, baš kao i ona iz Srbije, gdje se pogibija 8 lica, možda mogla i izbjeći.
Privredna društva u Republici Srpskoj počinju da primjenjuju nove standarde u poslovanju, poput standarda za okolišno, društveno i korporativno upravljanje, odnosno ESG standarda, s ciljem veće konkurentnosti, efikasnosti i ostvarivanja ušteda u poslovanju i da bi opstali na tržištu. Šta je kompanijama potrebno da bi takozvani ESG standard postao praksa? Opširnije Tamara Ćuruvije.
Kompanije unapređuju znanje o standardima koji već oblikuju njihove poslovne strategije, jer im je održivo poslovanje primaran cilj. Industrije, posebno sektori s direktnim uticajem na emisiju ugljen dioksida i drugi zagađivači, svoj pristup usmjeravaju prema uvođenju ekoloških, društvenih i korporativnih upravljačkih faktora. Petar Ninić, marketing menadžer kompanije Rapić iz Gradiške.
Što se tiče primjenjivosti ESG standarda u agronom sektoru u našoj kompaniji, vidimo je prije svega u prilagođavanju klimatskim promjenama, odnosno u setu aktivnosti koje mi uz pomoć ovog standarda i njegove implementacije treba da preduzmemo u perspektivi kako bismo prilagodili svoje poslovanje i poslovanje naših partnera klimatskim promjenama. To znači održivo upravljanje resursima u poljoprivredi kao što je voda, zemljište, đubriva i sve neke, da kažem, svi neki drugi elementi koji nam omogućavaju pravovremen i visok prinos.
Ključni mehanizmi za pripremu privrede su usklađivanje propisa, opredjeljenost kompanija da ulažu u tehnologiju i inovacije za zelenu tranziciju i podrška finansijskog sektora takvim investicijama. Biljana Jorgić, pomoćnik direktora kompanije Termoenergija Solar Banja Luka.
Smatram stvarno da je neophodno da pratimo evropske standarde, pratimo regulativu, jer kao što su rekli, ESG nije obavezan, ali nas uslovljava preko banaka, finansijski sektor prvi dobije tu regulativu, ko kroz ovu tranziciju idemo ubrzanim koracima i stvarno od srca hvala Privrednoj komori koja nam daje mogućnost da se edukujemo i da naši ljudi shvate koliko je važno da ove izvještaje implementiramo.
Privrednici, posebno oni izvozno orijentisani prema Evropskoj uniji, već uvode ESG, jer to od njih traže evropski partneri. U Privrednoj komori Republike Srpske uz podršku Evropske unije kontinuirano rade na edukaciji domaćih kompanija o novim standardima. Nikolina Dorontić-Alibabić, rukovodila Centra za digitalnu transformaciju Privredne komore Republike Srpske.
Komora je razvila i implementira ESG akademiju, prvu sveobuhvatnu edukaciju ovog tipa koja se realizuje u Republici Srpskoj. I kroz ovu edukaciju mi težimo da podignemo znanja malih srednjih preduzeća i drugih zainteresovanih da se pripreme za pripreme ESG standarda. Želimo da naglasimo i značaj digitalne transformacije i digitalnih rješenja koji dovode do ostvarivanja ušteda u procesima zelene tranzicije.
Primjena ESG standarda u mnogim evropskim zemljama zakonom je regulisana u skladu sa Evropskim zelenim planom, velikom strateškom promjenom kako bi Evropa postala ugljično neutralna do 2050. godine.
Srpski teniser Novak Đoković igra protiv Italijana Lorenza Musetija finale turnira u Atini. U toku je prvi set, Musetti vodi sa 2-1 u gemovima. O ostalim sportskim aktuelnostima Aleksandra Perić.
Fudbaleri Dobojske Sloge i Širokog Brijega odigrali su danas bez golova 0-0 u 14. kolu Premier lige Bosne i Hercegovine. Derbi kola odigraće Sarajevo i Borac, trener borca Vinko Marinović.
Idemo da odigramo jednu dobru utakmicu, naravno s jednim kvalitetnim pristupom. Prije svega ono što moramo raditi to je da smanjimo te greške koje mogu utakmice da okrenu u jednom ili drugom pravcu, tako da će nam trebati jedna dobra koncentracija tokom čitave utakmice.
Utakmica počinje u 18:30. U fudbalskom šampionatu Republike Srpske fudbaleri BSK zadržali su lidersku poziciju na tabeli nakon što su danas u 14. kolu pobijedili Vlasenicu sa 1-0. Drina iz Zvornika ubjedljivo je savladala Omarsku sa 5-0. Košarkaši i Crvene zvezde bit će večeras domaćini ekipi budućnosti iz Podgorice u derbi susretu 6. kola regionalne ABA lige. Utakmica počinje u 20:00. Podsjećamo, Igoka je sinoć savladala Split sa 93-85. Košarkaši Trebinskog Leotara bit će večeras gosti Zrinskog u Mostaru u 5. kolu Premier lige Bosne i Hercegovine. Utakmica se igra s početkom u 20:05.
Vrijeme oblačno, s padavinama mjestimično, obilnijim na istoku. Sutra stabilnije. Meteorolog Duško Mrkonjić.
Temperature vazduha u 13:00. Kneževo i Han, Pjesak 4, Kalinović, Sokolac, Čemerno 5, Mrakovice, Mrkonjić grad 7, Gacko, Ribnik, Srebrenica, Foča 8, Bijeljina, Višegrad, Doboj, Rudo, Šipovo 9, Banja Luka, Novi grad i Srbac 10 i najtopliji u Vileć, Trebinju, sa po 11:00. Veći dio dana oblačno na jugu i istoku s padavinama, padaće kiša u Hercegovini obilno. Na krajnjem jugu mogući se prolazni pljuskovi s grmljavinom. na planinama na istoku i visoko Hercegovini padaće snijeg. Uveče u većini mjesta, uglavnom vedro, na jugu prevladavaće oblačno. Sutra prvi dio dana promjenjivo do pretežno oblačno. U sunčane intervale na sjeveru sunčanije. Oko rijeka i po kotlinama jutarnja magla. Sredinom dana na sjeveru i zapadu iz vedri će biti toplije nego prethodnih dana, dok će na jugu doći do naoblačenja s prolaznom kišom. Uveče i narednu noć oblačno na istoku i Hercegovini slabom kišom. Minimalna temperatura vazduha sutra od 1 do 6, na jugu do 9, a maksimalna temperatura vazduha od 10 do 17, u višim predjelima od 7 celzijevih stepeni.
Dnevnik je završen. Hvala za pažnju. Još jednom važnije vijesti.
Počela izborna kampanja za prijevremene izbore za predsjednika Republike Srpske u trci 6 kandidata.
Širom Srpske obilježen Mitrovdan Krsna slava boračke organizacije, centralna svečanost u Nevesinju gdje je obilježena i godišnjica slavnih mitrovdanskih bitaka.
U Zagrebu novi incident usmjeren ka srpskoj zajednici u Hrvatskoj. U Splitu protest Torcide uz pokliče za dom spremni.
Đoković protiv Musetija igra finale turnira u Atini.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija, slušali ste Dnevnik. Tonska realizacija Mladen Zdjelar, speaker Nada Kolak, urednik emisije Ivana Frank.